Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосу жаңырууда. Президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттеги кайрылуу сөзү боюнча саясатчылар, коомдук ишмерлер өз пикирин билдире баштады.
Бирок сөздөн башка реалдуу кадамдар болмоюнча биз коом саясатчылар бийликке ишенбешибиз керек. Бул аябагында маанилүү көрсөткүч.
Алдыда ушул багыттагы эксперттер менен болгон талкууну сунуштайбыз, бизден алыстабай туруңуз. Биздин радионун Азаттык Чекиторк сайтынан онлайн уксаңыз да болот. Оолу жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Улан Алымкулуунда.
Рахмат Руслан, саламатсызбы? АКШ чабарманы Путин менен жолугат. Ак Үй улуттук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Орусия президенти Владимир Путин менен жолугарын бүгүн Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков ырастады. Песковдун айтымында Путин жолугушууда АКШ Орусия мамилесинин аянычтуу абалына көңүл бурмакчы. Буга чейин Джон Болтон Москвада бүгүнкү бир күндүк сапары учурунда жолугуучу эң жогорку өкүлү катары тышкы иштер министри Сергей Лавровдун гана ысымы аталган эле. Анын сапары АКШ жана Орусия президенттеринин алгач эки тараптуу саммитине даярдык катары каралууда. Президент Трамп Путин менен жакын арада жолугарын өткөн апта соңунда америкалык телеканалдардын бири менен болгон маегинде АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирген. Трамп менен Путиндин кездешүүсү июл айынын орто ченинде АКШ президенти НАТОнун Брюссельдеги саммитине жана Британияга баргандан кийин болот деп күтүлүүдө. НАТОнун Брюссельдеги саммити 11-12 июлда өтөт, ал эми 13 июлда Трамптын Британияга визити белгиленген. Эки президенттин жолугушуусу кайсыл жерде өтөрү белгисиз, бирок ыктымал шаарлар катары Вена менен Хельсинки аталууда. Трамп менен Путин буга чейин былтыр июлда чоң жырманын Германиядагы жыйынында, ал эми ноябрда Вьетнамда АПЕК уюмунун саммитинде кездешкен, бирок өзүнчө эки тараптуу саммитке чогулуша элек. Кыргызстан казак блогер менен активисттин Астанага өткөрүп берди. Бул маалымат Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов ырастады.
Казакстан Республикасынын атуулу Тунгушбаев Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын жана Октябрь райондук сотунун чечимдеринин негизинде Казакстан Республикасынын укук коргоо органдарына өткөзүлүп берилди.
Деген Сулаймановдун айтымында Муратбек Тунгушбаев Казакстанга 26 июнда жөнөтүлгөн. Казакстандык активист жана блогерди коңшу өлкөгө экстрадициялоого жол ачкан чечимди Борбордун Актябрь райондук соту 25 июнда чыгарган эле. Бул чечимди Кыргызстан жана Казакстан укук коргоочулар активисттери сынга алуу менен Тунгушбаевка качкын макамы берилип, ал үчүнчү өлкөгө чыгарылуусу керектигин билдиришкен. Human Rights Watch укук коргоо уюму дагы кыргыз бийлигин Тунгушбаевди Казакстанга өткөрбөгө чакырган. Уюм тараткан билдирүүдө активист Казакстанга өткөрүлсө кыйноого жана саясий куугунтукка кабылышы мүмкүн экендиги эскертилген. Расмий Астана Тунгушбаевди алар экстремист деп санаган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылына байланышы бар деп айыптоодо. Сооронбай Жээнбеков коомчулукту коррупцияга каршы күрөштү колдоого чакырды. Президент бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда билдирди.
Азыр кайсы коррупционерди кармабай, анын артынан депутаттын же кайсы бир саясий топтун ушул адамды бошотуп койсоңуз деген сурааныстар да түшүп жатат. Азыр ууру болсо да биздин бала деген ой менен ар бир айылдын баары тең кол топтопуна бошотуп коюшу суранычы мына азыр бизге жөнөтүп жатышат. Анда кандай коррупция менен күрөш болот?
Деген Жээнбеков ошондой эле коррупцияга каршы күрөш саясий өңүт албай, саясий атаандаштардын өч алуу үчүн колдонулушуна жол берилбейт деп дагы ырастады. Азыр тергөө абактарында Кылмыш кодекстин коррупцияны кызмат абалын кыянат пайдалануу бир нече боюнча шектелип, мурдагы эки премьер баш болгон 15 ашуун киши олтурат. Алардын 10 Бишкек ТЭЦи боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармалган, калгандары салык жана бажы кызматына мурда жетекчи орундарда иштегендер. АКШ Түркияга F-35 учактары берилбей калышы мүмкүндүгүн эскертти. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлдөрү билдирүүдө мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия иштери боюнча жардамчысы Уильям Митчелдин 26 июнда айткандарына караганда, Вашингтон Анкарага эгер алар Орусиянын ракетадан коргонуу боюнча S-400 системасын алуу планынан баш тартпаса, АКШ бомба таштоочу жана ок атуучу F-35 учактарын сатпай коюшу мүмкүндүгүн эскерткен. Башкача айтканда, эгер НАТОнун мүчөсү Түркия S-400 ракеталык системасын алса, АКШ Орусия коргонуу секторуна каршы киргизген санкцияларга кабылышы мүмкүн. Буга чейин АКШ Конгрессинин дагы Түркияга F-35 учактарын сатууга тыюу салган мыйзам кабыл алуу жараяны башталган болчу. Ал эми Түркиянын коргоо министри Нуреттин Жаникли АКШнын S-400 системасын сатып алуудан баш тартуу талабын шантаж деп атаган. Түркия НАТО алдындагы милдеттенмелердин баарын аткарып жаткандыгын, АКШ F-35 учактарын өз убагында берет деп күтөрүн белгилеген. Дин мыйзамдары талкууланды, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр долбоору бүгүн Бишкектеги коомдук жыйында талкууланды. Талкууга парламент депутаттары, дин иштери боюнча мамлекет комиссиянын министрликтерин, муфтияттын диний уюмдарынын жана диний окуу жайларынын өкүлдөрү, көз каранды эмес эксперттер катышты. Документти дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияна депутаттар тобу даярдаган.
Экстремизм маселелер бүгүнкү күндө жаштардын арасында тиги Сирияда мына көптөгөн балдар ошол жака азгырылат учурлар болуп атат. Мына ошолорду көзөмөлдөөлү деген эле маселе.
Деди бүгүн Азаттыкка дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев мыйзамга киргизүү үчүн сунушталган долбоорлордун максаты тууралуу Руслан
Улан Алымкулов айтып берген бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Президент Сооронбай Жээнбеков парламентке алгач ирет кайрылуу жасады. Анда өлкөдөгү абал негизги көйгөйлөргө токтолуп, өз көз карашын билдирди. Президент Жээнбековдун кайрылуусун айрымдар өлкөнүн мындан ары өнүгүшү үчүн маанилүү чакырык болду дешсе, кээ бирлери мурдатан айтылып келген көйгөйлөрдү гана санап өтүп, аларды чечүүнүн жолдорун жана жаңы идея айта алган жок деп сындашууда. Президент Жээнбековдун парламентке кайрылуусунан соң эмне өзгөрөт? Бул суроолорду эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө талдайбыз. Берүүгө Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Алмамбек Шыкмаматов, Социал-демократтар фракциясынан депутат Айда Касмалиева жана саясатчы Равшан Жээнбеков катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Президент парламенттин алдына чыгып, өлкөдөгү абал, мындан аркы өнүгүү багыттары боюнча депутаттарга кайрылуу жолдоду. Эми бул алгачкы кайрылуусу болду, анан өлкө башчынын бүгүнкү кайрылуусу мурда парламентке келип сөз сүйлөгөн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин фонунда мындай жаңылык катары кабылданып жатат. Бирок ички мазмунуна келгенде, ошо сиздер бүгүнкү кайрылуудан эмнени эң башкы чакырык же болсо посыл катары кабыл алдыңыздар? Равшан мырза, сизден баштай берели.
Өзүңүз айтып өткөндөй, чынында эле мурдагы президенттин фонунда 7 жылдын ичинде президент Атамбаев парламентке дээрлик келген эмес, эч кандай кайрылуу жасаган эмес. Ошонун фонунда эми 1-2 жолу келген, анда да кайрылуу катарында эмес, башка маселелер менен. Анын фонунда бул жөнүндө эле жакшы кадам болуп эсептелет, биз бул жөнүндө айтышыбыз керек. Экинчиси, жалпы кайрылууда коомдо актуалдуу болуп аткан маселелер айтылды, президент ошол боюнча өзүнө жоопкерчилик алды. Мисалы, сот реформасы боюнча биз баардыгыбыз айтып атабыз, өзү дагы моюнуна алып атат, жасалбай келатат деп. Укук коргоо органдары боюнча айтты, жасалбай келип атат деп. Жана дагы бир маселени айтып кетти, кадр маселесинде аябагандай көп каталар кетип атат деп. Бул өзүнүн ошону менен бирге өзүнүн дагы катасын моюнуна алып, ушунун үстүндө иштейм деген сигналды коом кое берди. Андан башка бир топ маселелерди айтты, ошол боюнча өкмөткө, парламентке жана өзүнө дагы жоопкерчилик алып атат. Бул азыркы социалдык түйүндөр, массалык маалымат каражаттары бир аз эркин болгон заманда ушул нерселердин баардыгы белгиленип, бүгүнкү күндө коомдун массалык маалымат каражаттарынын оюнда кала берет. Биз бул бир топ маселелерди убакыт өткөндөн кийин талап кылганга бир топ жеңил болот.
Айда эми сиздин мына парламентте отуруп президентти өз көзүңүз менен көрүп кайрылуусун уктуңуз да, сиз эмне негизги мындай чакырык катары кабыл алдыңыз?
Эң башкысы бул ошол биз өзүбүз күткөн коррупция менен күрөш ал кандай болот. Коррупция боюнча көп сөздөр айтылды. Ошол мезгилде айтып атканда да залда отурганда ошол абзацта окуганда жок президентчи аябай мындай өзүнүн чын дилинен айтып атканы сезилди да, коррупция жөнүндө, коррупция менен күрөш боюнча. Экинчи, бул парламент тарайт таркабайт, күзгө чейин эмне болуп кетет, дагы кандай күчтөр, кандай күрөш болот деген сөздөргө чекит коюлду. Парламент тарабайт, 2020-жылга чейин иштейт. Анан экинчи маселе, бул парламенттик өлкө болобуз дегени мен үчүн абдан мындай бир месседж болду, ошону так айтты. Үчүнчү, бул укук коргоо органдары, мына Равшан мырза айткандай эле сот реформасы жана инвесторлордун кетип жатышы боюнча жакшы айтты. Анан мен соц тармакта көп иштейм, медицина, билим берүү, социалдык тармактарды бүт камтып кетти. Ошол биз медицина тармагында дагы бир аздан кийин айтып берем, өзү программалар иштелип аткан, жогорку кеңеш кабыл алган, ошонун баарын атап өттү да компас катарынча.
Алмабек мырза, сиздин пикириңизде бүгүнкү кайрылуунун жаңычылдыгы эмнеде болду?
Буга чейин президенттерге ушул сөздү оппозиция айтып келген, эркин саясатчылар, эркин журналисттер айтып келген. Бүгүнкү президент аталган кемчиликтин баардыгы бул бүгүнкү кемчиликтер эмес, бул 5 жылдан бери, 10 жылдан бери айтылып келаткан кемчиликтер. баягы чечилбей жаткан проблемалар да. Мисалы үчүн мамлекеттик бардык бийлик органдары коррупцияга малынды, криминалитет менен күрөш жүрбөй атат, инвестициялык климат начар, көмүскө экономика жогору, жана балдардын өлүмү, энелердин өлүмү жогору, мамлекет арасында ынтымакка бөлүк салгандар бар, бизнести мунтуп атат, рейдерлик бар, жеке менчик укук корголбой атат, сот реформасы жылбай атат деп айтор көйгөйдүн баардыгы мурун оппозиция айткан. Бирок ал президенттерге катуу тийип келген, анткени баягы мамлекет башчысы катары эң жогорку кызмат абал катары жоопкерчиликти өзүнө алат да, ошондуктан Атамбаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев дагы мага абдан чычалап келген. Бүгүн бул сөздү президент өзү айтып атат. Айтылган сөз атылган ок деп коет. Бул эми бир чети, бул өкмөткө тапшырма. Мисалы үчүн коррупция менен күрөшүү жана инвестициялык климат, бул өкмөттүн вазыйпасы. Ал президенттик эмес, парламенттик эмес. Парламенттин өзүнүн бир задачасы бар. Ошол менен катары бирге эле президент өзүнө дагы тапшырманы
милдеттеме
алды. Эл астында, парламент астында, эл журт астында бүгүн дагы дагы бир жолу алды. Мисалы үчүн сот реформасына президент тикелей өзү көзөмөлдөйт. Коррупция менен күрөшүүнү жана коопсуздук кеңеши аркылуу өзү көзөмөлдөйт. Ошондуктан
КГБ аркылуу
бардык мамлекеттик бутактар ошонун ичинде президент дагы өзүнө чоң милдеттеме алды.
Мен
ушул ал кишинин эркине
программага даярданып жатып, ошо 2011 жылы 28 декабрда ошо Атамбаев бийликке келгенден кийин да ошо парламентке келип айткан экен да. Анан ошол жака салыштырып көрсөм, анда деле өлкөдө ушул маселелер, сот реформасы, коррупция, социалдык тармактагы айлык акы жана башка аялуу катмарлардын маселелердин баары ошондо деле президент Атамбаевдин оозу менен айтылган экен да. Буга чейин айтылган жок, же болбосо көрбөй калды деген дагы бир аз туура эмесирээк болот го дейм бул жаатындачы.
Антип кечирип коюңуз Бакыт, президент Атамбаевдин парламентке келип айткан анты айткан эмес. Ал башында сот реформасынын аягына чыгышыбыз керек, коррупция бар деп анча мынча кемчиликтерди айтып эле калганын баардыгын парламентти зекип бүтүргөн. Силер моунтуп атасыңар, арасында араңарда кан ичем дегендер бар, мамлекет артка таратам дегендер бар, душмандар толуп болгонсуңар,
башка маанайда
баарыңарды тазалам деп аягында атмосфераны мындай чыңалтып кеткен. Мындай болгон эмес. Ошондуктан мурун деле ушундай болгон деген мен кошула албайм. Мындай болгон эмес.
Бүгүн ушу президент кайрылгандан кийин социалдык тармактарда маалымат каражаттарында жана мен белгилеп өткөндөй жаңы эч нерсе айтылган жок деген дагы пикирлер айтылды да. Маселен буга чейин эле ушул маселенин баарын президент инаугурацияга биришип жатканда деле айткан, андан кийин коопсуздук кеңешинин жыйынында деле айткан. Эми албетте өлкөдөгү негизги маселелер айтылышы керек, бирок президенттен дайыр башка көз карашты күткөндөй дагы маанай бар болчу да. Арапша мырза, сизде кандай бул жаатта пикириңиз калды, кандай
сезим алды? Мисалы мен эми билбейм, Кыргызстанда жаңы эмнени алып келебиз? Кыргызстандагы проблемалардын баардыгы бизге белгилүү да. Жана Алымбек мырза айтып кеткендей, азыр ошол Атамбаевдин убагындагы 7 жыл бою биз көтөрүп келген маселени оппозициялык саясатчылар, бүгүн президент Жээнбеков баардыгын айтты. Биз эмнени айтсак ошонун баардыгы айтылды. Эми бир гана нерсе бар, ошолорду ишке ашырыш керек. Президенттин иштегенине бир жылга жакындап калды. Президенттен эми жалпысынан бир жыл деп койсо болот, анткени президент мурда премьер министр болуп иштеген адам, анткени ошол саясатты жүргүзгөн адамдардын бири болчу. Президенттен сурай турган убакыт келип калды. Президент реалдуу кадамдар жасаш керек. Мисалы, сот реформасы биз баардыгыбыз билебиз, президентке түздөн түз тиешелүү маселе. Сот реформасы боюнча мамлекеттик коомдук комиссия түзүп, биз дагы киргенге даярбыз. Биз массалык маалымат каражаттары боюнча көбөйтүп атабыз. Депутаттарды киргизип, өзүнүн командасын киргизип, бири өздөрүнөн теңтер ага, бири сырттагы оппозиция же болбосо граждандык коомдун өкүлдөрүнөн теңтер ага кылып комиссия түзүп кой берип койсо, анда иш башталып кетмек. Азырынча ал иш жок. Укук коргоо органдары боюнча мынакей азыр аябагандай көп талкуу болуп атат. Ал боюнча дагы комиссия түзүп кой берип койсо, коомдук пикир иш башталды демек да. Инвестициялык климат боюнча же болбосо ишкерлерди коргоо боюнча кандайдыр бир комиссиялар түзүп иштеп баштап кетсе, анда реалдуу иш башталмак. Бирок бир жыл бою биз сөз менен гана мамлекетти өзгөрүү жасай албайбыз. Экинчи, президентке ушул реформалар жасаш үчүн жок дегенде менин болжолдуу бир анализим боюнча бир 5 миллиард доллардын тегерегинде акча керек. Реформа бул биринчи кезекте акча. Экинчи команда. Үчүнчү саясий эрк менен идея. Мен президенттен байкадым, эми саясий эрки бардай, мындай искренне айтып аткандай көрүнүп турат да. Идеясы дагы бардай болот. Бирок командасы менен акчасы барбы же жокпу? Дегенде мен айтат элем, командасы дагы жок, акчасы дагы жок. Командасын өкмөттү карасаңар, жанагы Рыскелди Момбеков айткандай, тиги картаң чалдардын командасынан турган команда бүгүнкү күндө энергетикасы да жок, идеясы да жок, иштей турган ой дагы жок. Премьер-министр, мен байкашымча, президенттен уруксат болмоюнча эшигин култтаганга жарабайт. Өз алдынча идея эмес. Эч нерсеге жарабаган премьер-министр отурат. Анан кийин президент кимге таянат? Кайсы командасы менен иштейт?
Айдайын, сиздин пикириңизде чындыгында эле ушундай кырдаал жаралды бийлик процессинде өтүп атат.
Социалдык тармактарда дагы анан президент бир аз жумшак сүйлөдү, биз күткөндөй сүйлөбөдү, керек, зарыл деген сөздөрдү көп айтты деген мындай пикирлерди мен окуп атам. Эми мындай ичинен караганда ал эмне деп айтыш керек эле да? Ошол азыр мындай маселени койду, мына кабыргасынан койду десек болот да, сигналдарды берди. Анан эң башкысы менин оюмча мындай сигнал болду да, азыр абал абдан оор. Кычалыш учур, Алтай ичинде ушундай проблема болуп атат деди дагы. Андан кийин мына эки ай ичи жөн эле депутаттар эс алууга кетип, же болбосо жөн иштебей койбостон күзгө чейин мыйзамдык база даяр болсун дегендей болду да. Ошол мыйзамдык база дагы парламент тарабынан даярдалышы керек. Мен айтат элем, бул жерде өкмөттүн функциясы өтө чоң, парламенттин функциясы өтө чоң. Анан мына 2019 1 январ келатат, бир катар кодекстер кабыл алынган. Ошолор дагы мына коррупция менен күрөштө база болуп берет да. Биз ушуну дагы унутпайбыз. Башыбыз керек.
Алмамбет мырза, мына Арапша мырза да айтып өтпөдүбү? GTI иш жүзүндө башкарып жатат. Бирок маселелерди сиз белгилеп өткөндөй тизмектеп саноо өттү. Бирок аны кайсы бир деңгээлде чечүүнүн жолун, механизмдерин дагы айтуу керек да, өлкө башында турган адам катарычы. Жөнөкөй сөз менен айтканда бир контурларын көрүп жатканын көрүп атасызбы?
Түшүндүм. Бизде мына ар дайым стратегиялык документтер кабыл алына берет. Бул эмне деген документ десең, бул баланча жолдун чечүү жолу деп 40 кадам анадылык. Стратегиялык документ чечүүнүн жолунун бар, ал даяр. Ал бул жүрөктөгү чын ниет, ихлас, эрк. Анан азыркы конституцияны, мыйзамды кынтыксыз аткаруу талабы болду. Башка стратегиялык документтин кереги жок. Мисалы үчүн коррупция менен күрөш үчүн эмне деген документ керек? Жаңы уголовный кодекс керек. Мыйзам бар. Сотторду эркин кылып, сотторго эркин мындай көз карандысызды камсыз кылуу үчүн эмне деген документ керек? Документтер кереги жок, ал бар. Ал жанагы соттор статусу жөнүндө мыйзамды сакташ керек. Айтор иштеп аткан мыйзамдарды кынтыксыз сактап, өз айткандай жердеш, дос, тууган деп кызмат калып келбей, профессионалдуулук деңгээл менен энергиясы күчтүү новатор адамдарды алып келсе эле ошол тармактарды алып кетет. Анан айтпады, мына таяке жээн туугандын баардыгы азыр кызматка келип иш жүрбөй атат деп айтты. Мына ошолорду эле аткарыш керек. Анан биз азыр дагы стратегиялык документ керек, концепция жазалы деп жумушчу топторун түзүп кайра эле убакыт алдырабыз да. Ошондуктан эң мен үчүн эң чоң сигнал мен үчүн коррупция менен күрөшүүгө жамынып алып саясий куугунтук эч кимге болбойт деп айтканы бул чоң түшүнгөн кишиге чоң сигнал. Демек бул жарандык коомго, эркин журналисттерге, эркин саясатчыларга жана оппозициялык маанайдагы саясатчыларга демократиялык өнүгүүгө силердин дагы вазыйпаңар ополтоодой иштегиле, сындагыла, позитивдүү болгула, конструктивдүүсү менен чогуу иштейбиз деген сөз деп мен түшүндүм.
Эч кандай мыйзамдын кереги жок, негизгиси эрк менен каалоо депчи.
Эрк менен каалоо.
Оппозициячыл фракциянын лидери катары учурдагы президенттен ошол эркти сиз көрүп жатасыз азыркы учурда.
Эркти эми биз адамды адам кылып келаткан бул надежда, үмүт да. Анан кантип мына кантип көрө калып эле айтасың, жок алдап атат деп. Мен мисалы үчүн чын ыхлас менен айтып атканына ишенем.
Бак мырза, ошол эң маанилүү болду да, депутаттардын өзүнө дагы айтпадыбы, силер кат жазып атасыңар улам кылмыш иши козголгон адамдарга депчи. Бул биринчи, экинчиси мындай жаратмандык позиция дагы керек да. Бардык мына өкмөт, бардык сот бийлигин, анан парламенттин ортосунда турган бул мындай рефери катары айтты да, бирдиктүү иштейли деди. Ошол маанилүү болду.
Берүүнү бир саамдан соң сунуштайбыз. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмунун кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Сооронбай Жээнбеков коомчулукту коррупцияга каршы күрөштү колдоого чакырды. Дүйнөдө АПИИМ жана кокаин өндүрүү рекорддук чекке жетти. АКШнын чабарманы Путин менен жолугат. Кыргызстан казак блогери менен активисттин Астанага өткөрүп берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Эми болсо эксперттер талдайт берүүсүнүн уландысын кайрадан сиздерге сунуштайбыз. Ага жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматов, социал-демократтар фракциясынан депутат Аида Касмалиева жана саясатчы Равшан Жээнбеков катышууда, талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Равшан мырза, мен бир суроону жолдой кетейин сизге. Мына Алмамбет мырза айтпадыбы, негизгиси ошол жан каалоо эрк, анан айтып аткан убадасы болду дечи, бирок борбор Азияда болобу же деги эле ошо бийлик табиятында эч качан элге жаман көрүнгүсү келбей, дал ушундай убадалар берилет, бирок иш жүзүндө алардын аткарылышы маанилүү го дейм. Маселен, сот реформасы боюнча чакырыктар айтылганына февралдан бери 3-4 ай өттү, бирок акыркы соттун чыгарган чечимдерин эске алганда, кечээки маселен Түнгешбаевдин окуясын эске алганда бир өзгөрүү байкалып жатабы?
Бардык президенттер жакшы сөздөр сүйлөйт. Мисалы, дүйнөдөгү азыркы күчтүү диктаторлор дагы бардыгы сүйлөгөндө демократияга, адам укугуна, өзгөрүүлөргө басым жасап сүйлөйт да. Сөз бул маанилүү албетте. Бул жакшы башта, башыда. Бирок сөздөн башка реалдуу кадамдар болмоюнча биз коом, саясатчылар бийликке ишенбешибиз керек. Бул аябагандай маанилүү көрсөткүч. Президент коопсуздук кеңешинде айтты. Соттор бардыгыңар сот процессин видеого тарткыла деди. Же жалган айтып атамбы?
Айтты.
Ошондон кийин бир сот тарттыбы? Мынакей мен акыркы убакта 2 сотко катыштым. Акыркысы Тунгушбаевдин соту. Пристанын бардыгын кылып чыгат, видеого тартпалы деп. Эмне Тунгушбаев эмне мамлекеттик ушунчалык жашырын сурдалып жүргөн адамбы? Тарттырбай койду.
Мен кошулбайт элем, азыр эми биз айтып атпайбызбы, парламентаризмди күчөтөбүз, парламентти күчөтөбүз деп атпайбызбы? Депутаттарда чоң трибуна бар, айтат алар, ошол курч маселе болгондо сөзсүз депутаттар айтат, бирок ошол дагы коомдук пикирге таасир этет. Анан сиз айтып атпайбызбы, президенттин сөзүн уккула деп? Бул жерде дагы кичине бир коркунуч бар да. Анда биз сот бийлигин президенттин алдына берип коюшубуз керек да, көз карансыз да ал бийликчи.
Буга чейин эми убадалардын берилгендиги жакшы, жана биз өзүңүздөр айткандай элдин алдында кийин талап кылуучу негизги мындай багыттарды берип койду президент. Бирок ошону азыркы учурдагы парламент, коомчулук талап кылууга канчалык деңгээлде жөндөмдүү, жарамдуу болууда? Себеп дегенде көпчүлүк учурда баардыгы эле жаалап бизде ошо мындай кемчилик катарды айтып жүрүшпөйбү? Президенттики туура болуп атат, бийликтен отурган учурда эч кандай сын айтылбайт, анан кеткенден кийин гана аны сындап тепкилеп калган адатта болуп калды деп.
Бизде коом активдүү эле, мына соцсеттерден ат тезеги кургай электе эле президент айтары менен эле түз эле башталды. Мына мындай туура эмес, эмне айтты, эми айтпай коюш керекпи? Айтпай койсо сынга кабылмак эмес да. Ушуну айтпай койсо сын болбойт эле да. Бирок айттың деп эми мындай сындап атат да, ошондуктан
нормалдуу процесс.
Сын бул нормалдуу процесс. Сын ар дайым болуп турат. Ушул процесстердин болуп турган абдан жакшы нерсе. Сынга терпеш керек. А жыйынтык болот. Жыйынтык болбой, сын болгон жерде, мына сын болгон жерде жыйынтык болот.
Алмат мырза, анын баары түшүнүктүү. Бирок мына президенттин жанагы сөзү менен иши айкалыш керек деп баарыбыз айтып атабыз да. Анан Сооронбай Жээнбековдун шабагасына дагы бир нерсе туш келди. Бул салыштырганга башка өлкөлөрдө болуп аткан өзгөрүүлөргө байланыштуучу. Алыс кетпей эле Өзбекстандагы мисалдарды айтабызбы, же Армениядагы мисалдарды айта алабызбы, же азыр массалык маалымат каражаттарында көрүп аткан Малайзиядагы мисалды айтып жатабызбы да? Алар ал жакка келген бийлик өкүлдөрү азыр бизге комментарий жазгандарды айтып атышат. Кыска убакыттын ичинде кайсы бир конкреттүү өлчөмдөгү паракорлордон кустурулган акчаны көрсөтүп, мына менин ишимдин жыйынтыгы деп жатат депчи. Мына президентке 7 ай өттү.
Ал махаткер, жанагы камалган премьер министр 25 жыл башкарган, анын эбейсиз байлыгын алып туруп эле өкмөткө өткөзүп койду. Анан ошону эрдик деп атат да. Эки жерде 2-4 дегенде мен кошулам, туура айткан сөз кылган иш. Биз мына күзүндө өкмөттүн предварительный отчетун алабыз, жазында өкмөттүн жылдык отчету менен мына баа берилет. Равшан мырза айтканда, эгерде чабал эчтекени чечпеген бир мажүрөө эптеп күн өткөн өкмөт болсо, алар кетет, жоопкерчилик бизде мына коалицияда калат.
Бир нерсени кошумчалап коеюн.
Коалиция жооп берет.
Мисалы, моральный. Айда мырза айтып кетсе, коррупция менен күрөш болуп атат деп. Чынында эле бул маанилүү. Бирок мен суроо бергим келет да, өзүбүзгө өзүбүз. Бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшө турган бизде укук коргоо органдары адилеттүүбү? Алар жеткиликтүү деңгээлде профессионалдуубу? Институционалдык жактан алардын моралдык укугу барбы? Дегенде кайра маселе туруп калат да.
Президент Жээнбековдун негизги кайрылуулардын бири ошо коррупция боюнча күрөш мындан ары да токтобойт. күчөтүлөт деген мындай посыл болду, чакырык болду. Бирок ошол учурда мына эми кайра эле жанагы коррупция менен күрөш канчалык деңгээлде объективдүү жүрөт. Себеби буга чейинки терс мисалдарды, өрнөктөрдү эске алганда ошол нерселер кайрадан кайталанбайбы деген күмөн саноо коркунуч дале болсо турат да.
Аны Бакыт мырза, мен жооп берип коеюнча, кечиресиздер. Мына ТЭЦ боюнча комиссияда биз иштебедикпи? Ошондуктан ошол комиссиянын жыйынтыгы боюнча кылмыш иштери козголду да, эми укук коргоо органдары жана сот органдары өз чечимин чыгарат. Бирок коррупция менен күрөш ушул жерден жакшы эле мындай башталды десек болот да. Башы жакшы эле болду.
Себеби дегенде
объективдүү, мен ошол комиссияда күнү түнү иштеп атып, ар бир фамилия, ар бир факт боюнча талашып тартышып отуруп көрүп атам да, ошонун жыйынтыгы менен эле кетип атат. Азыр укук коргоо органдары алар дагы ошол фактыларды териштирип атат да. Анан мындай саясий куугунтук дегенден мен алысмын ал жердечи. Баардык эле мисалы үчүн биздин өзүбүздүн партиядан канча мисалы үчүн Усман Маминчанын кылмыш иши козголду, анан СДПКнын жоопкерчилигинен мен эч качан качпайм. Мен ошол СДПКнын партиясынын мүчөсү катары анан парламенттин жоопкерчилигинен да качпашыбыз керек. Биринчи күнү эле эфирде келгенде дагы айтканбыз анычы, биз бүгүнкү баа берилди дегенге мен дагы кошулам. Чыныбай Акынчу программанын башында айтты, ооба анда реформа болбоптур, жасалбаптыр, бирок анын айткандан эмнеге биз уялышыбыз керек? Болбой калыптыр анда, эми жасайлы, эми ошону мындай мониторить этели.
Ошону бийликте турганда айтып койсо андан да жакшы болмок.
Жок, айтылды
кеткенде эмес, Атамбаев эмес. Атамбаев убагында ошол парламентке келбей атасың, чакыруу жаса кетти, айтып койсо андан да жакшы болмок да, бийликтен кеткенден кийин эмес.
Эми Жээнбековго карата мындай, президент Жээнбековго карата ушундай мамилени дагы талап кылуу зарыл деп жатпайсыздарбы? Жана объективдүүлүк боюнча мен кайра сизден сурайын деп жатам да, мисалы канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө объективдүү жүрүп жатат деп айтсак болот? Себеби дегенде азыр мисал келтиргенде эле параллель келтирип жатышпайбы? Массалык маалымат каражаттарында дагы, социалдык тармактарда, коомчулук арасында бажыны талаган миллиардерлер эмне үчүн камалбайт? Ал эми бийлик менен мамилеси бузулган соң мурдагы премьердин баары камалып атат. Мына бүгүн азыр президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов да суракка чакырылды деп жаңы айтылып жатат. Мына ушул сыяктуу да, мамиле бузулар менен дароо суракка чакырылып камакка алынып жатат. Ал эми бийлик менен дос болгондо азыркы учурда дагы улантылып жатат. Ушундай кош стандарттуулук болуп жатабы?
Мен ойлойм, бардык мамлекеттеги маанилүү чоң проектилерге биз бардыгыбыз билебиз, президенттер уруксат берет, президенттер чогуу иштейт, президенттер команданы тандайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлдеги майда чиновниктер эле эмес, биринчи кезектеги ошол ТЭЦ маселесиндеги эң көрүнүктүү, эң жоопкерчиликтүү адам бул президент болуп эсептелет. Андан кийин премьер министрлер. Ал эми азыркы күндө кандай туруп атат дегенде, мен дагы эле дагы бир нерсени айтам. Азыркы камалуулар жалпысынан туура. Мен даже ошол оппозициялык маанайдагы жүргөн саясатчы катарында айта алам, эмоционалдуу түрдө менин кандайдыр бир канааттандырышым мүмкүн, бирок мен аң сезимим менен жана айтып атам, эгерде биз адилеттүү сотту жарата албасак, адилеттүү тергөө уюмдарын түзө албасак, анда эртеңки күнү бул боюнча маселе туруп калат. Бул президент үчүн аябагандай чоң жоготуу болуп эсептелет.
Аракет кериш керек. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Алмамбет мырза, мен сизге акыркы суроону жолдойюн деп жатам да. Мисалы президенттин алдында ар бир ушул 7 ай бою ишеним авансы деп келе атпадыкпы? Эгерде кайсы бир иш аракетке өтпөсө, ишеним авансы бара бара азайып, анан сындоолор башталат. Анын дарегине бир топ, азыркы учурда сын деле көп айтылган жок да, кийин иштөөсүнө кыйын болот депчи. Ну ишеним авансы канча калды? Мына бүгүнкү билдирүүнү кайрылууну эске алганда,
ишеним авансы өзүнүн эрежеси бар, алтын эрежеси. Ишеним авансы бир жыл, бир жарым жыл, эки жылга чейин барат. Эгерде мындай эрте ишеним бир жылда келет, эрте жетилсечи, кеч болсо эки жылдан кийин элдер тыкылдатып эле сурап баягы. Анын үстүнө парламенттик шайлоо келгенде саясий активдүүлүк күчөйт дагы, саясий атаандашуучулук күчөп, ошо саясий 2020-жылы болуп көрбөгөндөй сын пикирлер айтыла баштайт.
Сиз кесиптешим Бакыт Асанов алып барган эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Ага жогорку кеңештен Атамекен фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматов, социал демократтар фракциясынан депутат Айда Касмалиева жана саясатчы Равшан Жээнбеков катышты.
Кыз боркер ата эненин тумары, кайылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу, Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Азаттык радиосу ушуну менен 28-июндагы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки кечки саат 8:30 Бишкекте милициянын 2 жооптуу кызматкеринин мушташы Ички иштер министрлигиндеги кадр саясаты кризиске кептелдиби деген пикирлерди күчөттү. Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөр тууралуу макалалар топтомун сунуштайбыз. Аты-жөнүм Руслан Калматов. Саламатта туруңуз.